Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 30 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រជុំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សភាដែលមានសម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនប្រុងប្រៀបអនុម័តថវិកាបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកដេញដោលអំពីសង្គ្រាមដែលឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាអាមេរិកថាជាសង្គ្រាមដែលមិនអាចឈ្នះបានប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីនីវឲ្យលោក Biden គ្រប់គ្រងការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិអាហ្គានីស្ថាននិងជនជាតិផ្សេងទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសអ្នកកសាតម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទញុះញង់នគរបាលចិនចាយព័ត៌មានសម្ងាត់និងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាតាមដានជាមួយកម្ពុជាឲ្យជួយសង់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលនគរបាលជាតិហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវរំលោភបំពាននាំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រចិន្តាប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពហុនេះមានគម្រោងបោះឆ្នោតអំពីវិធានការថវិកាដើម្បីបញ្ជៀសការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបើប្រសិទ្ធភាពយល់ព្រមបញ្ហានេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតាមរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតនៅពេលដែលសមាជិកសភាធ្វើការដើម្បីសម្រេចមុនពេលកំណត់នៅពាក់កណ្តាលយប់មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពសម្លេងភាគច្រើនលោកឈឹកស៊ូមឺបាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏នឹងរួមបញ្ចូលកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 6,300 លានដុល្លារសម្រាប់ជួយការតាំងទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុននិងកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 28,600 លានដុល្លារដើម្បីជួយរដ្ឋនៅផ្នែកខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីព្យុះសង្ឃរាដល់បាឡៃនិងជួយរដ្ឋនៅផ្នែកខាងលិចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីភ្លើងឆេះព្រៃលោកឈូមបាននិយាយនៅសម័យប្រជុំប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃពុធថាដោយមានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចុងក្រោយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវទប់ស្កាត់នៅពេលឥឡូវនេះគឺការបិទរដ្ឋាភិបាលសំណើនេះនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងប្រសិទ្ធិនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានរារាំងការអនុម័តវិធានការមួយទៀតដែលបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលព្រោះវិធានការនោះរួមមានមាត្រាដែលផ្អាកកំហិតប្រាក់បំណុលរយៈពេលយូរដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមបង្ខំឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអនុម័តវិធានការនោះតែខ្លួនឯងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅប្រសិទ្ធិលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងគ្រប់គ្រងតែវិធានការណាដែលតាក់ទិននឹងកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីបន្តបើករដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្នែកចំនួន21ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកកំហឹងអំពីការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធពីទស្សវត្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននាំឱ្យមានការជជែកដេញដោលក្នុងអំឡុងពេលសវនាការថ្ងៃទី2របស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដោយសមាជិកសភាខ្លះបានទាមទារឱ្យក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាលាចេញពីតំណែងស្របពេលដែលសមាជិកសភាខ្លះបានសរសើរពួកគេចំពោះការខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ ការរិះគន់ដ៏ខ្លាំងបំផុតកើតចេញពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលភាគច្រើនបានវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្ដាប់យោបល់របស់កុលមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នឹងការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរອບសម្ណាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បង្កើតតំណែងជាន់ខ្ពស់2ដើម្បីជួយជំនះជនជាតិអាហ្គានីស្ថានមានសិទ្ធិស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាលោកសៃម៉ារីខេនវែលសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងជាមេដឹកនាំកិច្ចពុយផ្ដាមនេះបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីត្រូវបានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 1,800 នាក់តាក់ទងមកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកគេរួមបញ្ចូលទាំងពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមានទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសអ្នកកសែតនិងអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើការនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលស្ថានទូតនេះបិទនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងដឹងថាយើងនៅមានមនុស្សជាច្រើនជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយពួកគេត្រូវការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយពួកគេនិងគាំទ្រពួកគេលោកស្រីថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីផ្សព្វផ្សាយលិខិតមួយដែលមានហត្ថលេខាពីសហការីចំនួន11រូបដែលរួមមានលោកស្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិភាព Elizabeth Warren និងលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិភាព Cory Booker អ្នកទាំងពីរបានចូលឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2020ពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពបានសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Biden បង្កើតតំណែងទាំងនេះនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីនិងនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំលះមនុស្ស 124,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កាលពីខែសីហាមន្ត្រីរដ្ឋបាលបានពណ៌នាថាជាការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមតាលីបង់និងប្រទេសចិនបានអំពាវនាវការពីថ្ងៃពុធឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការហោះហើរយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅក្នុងដែនអាកាសរបស់អាហ្គានីស្ថានដោយនិយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះរំលោភអធិបតេយ្យភាពអាហ្គានីស្ថាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកក្រុមតាលីបង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាថ្មីៗនេះយើងបានឃើញសហរដ្ឋអាមេរិករំលោភបំពានសិទ្ធិនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនឹងការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមតាលីបង់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាខណៈដែនអាកាសដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អាហ្គានីស្ថានកំពុងត្រូវបានឈ្លានពានដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតាមសិទ្ធិនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ការផលវិបាកអវិជ្ជមានណាមួយมันមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗពីមន្ត្រីអាមេរិកាំងទេការព្រមាននេះតំណងជាការឆ្លើយតបនឹងការអត្ថាធិប្បាយនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរក្សាអំណាចចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីប្រតិបត្តិប្រឆាំងភេរវកម្មជួលនិយមនៅអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសចិនក៏បានបង្ហាញការប្រឆាំងប្រតិបត្តិការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់អាហ្គានីស្ថានផងដែរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានច្រានចោលសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តកិច្ចសន្ទនាក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាខ្លួនបើកចំហឲ្យមានការកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើង KCNA គីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាឆន្ទៈរបស់អាមេរិកក្នុងការចរចាគឺគ្រាន់តែបិទបាំងអ្វីដែលជននេះហៅថាគោលនយោបាយអរិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងខាងយោធានិងគោលនយោបាយអរិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះយើងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរតទៅសោះហើយផ្ទុយទៅវិញការបញ្ចេញមតិនិងវិធីសាស្ត្ររបស់អាមេរិកកាន់តែមានល្បិចកលឆ្លើយតបទៅនឹងសន្ទរកថារបស់គីមជុងអ៊ុនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានផ្ញើអ៊ីមែលមក VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានចេតនាអរិភាពចំពោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េនោះទេ ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាខែកុម្ភៈមកកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ក្រាបក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលខណៈការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅតែបន្តផ្ដោតលើកងទ័ពឧទ្ទាមដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធាខណៈកំពុងប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមនោះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីមានអ៊ីនធឺណិតប្រើដែរពីព្រោះទីក្រុងរាប់សិបត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគ្មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសអ្នកកសែតម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទញុះញង់នគរបាលចិនចែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាតាមដានជាមួយកម្ពុជាហើយជួយសង្គ្រោះបញ្ជាការកណ្ដាលនគរបាលជាតិមន្ត្រីកេនយ៉ានិយាយថាការស្លាប់ជនជាតិកេនយ៉ា89នាក់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាំឲ្យមានការសង្ស័យហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវរំលោភបំពាននាំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកកសិករម្នាក់ដែលរាយការណ៍អំពីវិវាទដីធ្លីត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលចោទអ្នកកសិកររូបនោះថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសការពិតនិងមានចរិតបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកោះកុងបានកាត់ទោសចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានគេហទំព័រម្នាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីអភិបាលរងខេត្តមួយរូបបានប្តឹងអ្នកកាសែតរូបនោះថាបានបរិហារគេនិងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទិនការកាត់ឈើដីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានប្រព្រឹត្តទល់ជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកយុនឈឿត្រូវបានអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីអ្នកកាសែតរូបនោះបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook កោះកុង Hot News ថាលោកសុកសុធីមិនប្រព្រឹត្តតាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ឈើដីជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយកាប់ដំណាំនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការញញើតដៃព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកយុនឈឿត្រូវបានចៅក្រមលោកឡាវក្រឹមសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសយ៉ាងតក់ក្រហល់នេះធ្វើឡើងដោយយោងតាមភស្តុតាងជាក់ស្តែងនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកយុនឈឿកន្លងមកការសារភាពនិងការសុំទោសរបស់គាត់
ត្រូវបានជំនុំជម្រះរួចហើយហើយត្រូវបានចាត់ក្រុមគាត់សម្រាប់ផ្ដំទីតោសលោកយួនឈៀវចំនួនរយៈពេល1ឆ្នាំនិងបណ្ដៃប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតាមបញ្ញត្តិត្រា494និង495ក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទហើយរឿងក្តីនេះដែរក៏ចាត់ក្រុមគាត់ចេញទីការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនឈ្មោះយួនឈៀវដែរមានន័យថាឈ្មោះយួនឈៀវបច្ចុប្បន្នកំពុងតែអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងរួចហើយបាទ
លោកបន្ថែមថា
ចំពោះរឿងក្តីនេះមានន័យថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើនឹងជាច្រើនថ្ងៃហើយបាទហើយនៅថ្ងៃគាត់ខ្លួនក៏គាត់មានការគាត់សារភាពថាគាត់ពិតជាបានធ្វើមែនហើយកំពុងតែត្រូវបានបង្ខំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឯជាដើមហើយក្នុងរឿងនេះជាសំណុំរឿងជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងមានការគាត់ខ្លួនក៏ផ្អែកលើសំណុំរឿងជាក់ស្ដែង
កាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកោះកុងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកយុនឈឿទៅតុលាការទោះបីជាអ្នកកសែតរូបនោះបានចេញលិខិតសូមអភ័យទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងនិងអភិបាលរងខេត្តលោកសុកសុធីដោយសូមការអនុគ្រោះលើកលែងកំហុសឆ្គងចំពោះការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកនិងបានសន្យាថានឹងមិនធ្វើឲ្យមានករណីខុសឆ្គងបែបនេះបន្តទៀតនោះទេកូនប្រុសរបស់លោកយុនឈឿគឺលោកយុនយីហ៊ីនអាយុ19ឆ្នាំយល់ថាការកាត់ទោសឪពុកគាត់មិនត្រឹមត្រូវទេនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ការអនុគ្រោះកុំដាក់ទោសទណ្ឌលើឪពុកគាត
់វាអត់ធំទៅទេព្រោះអីនេះជាការវាជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេលើកលែងទោសហើយគាត់របៀបធ្វើជាលិខិតសុំទោសអីបន្តទៀត
មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនបានថ្លែងថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកយុនឈីវដើម្បីឲ្យគាត់បានបំពេញការងាររបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមលើកឡើងអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌ដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គម
បើសិនជាមានការជាប់ពន្ធនាគារទៀតសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននឹងវាត្រូវបាត់បង់ហើយតែអាច្បាប់ស្ដីពីសារព័ត៌មានដែលការពារសារព័ត៌មាននឹងក៏គឺគ្មានតម្លៃណាទៅលើសារព័ត៌មានណាអញ្ចឹងទោះថាតើសារព័ត៌មានណាដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពើអយុត្តិធម៌អំពើអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងរបស់អាជ្ញាធរឬក៏អ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាច
លោកបានថែមថាសង្គមមួយដែលមានផ្ដោតលំហឲ្យមានមតិរិះគន់សង្គមនោះនឹងមិនទទួលបានការអភិវឌ្ឍពេញលេញហើយផលប្រយោជន៍នឹងបានតែទៅលើបុគ្គលមួយក្តាប់តូចនាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខេមបូជាលោកណុបវីលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដោយការស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើខុសមានការកែតម្រូវនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានប្រភពមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមិនត្រឹមត្រូវជៀសជៀងយកច្បាប់ប្រមទ័នមកដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកកាសែត
ការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌយកមកចាត់វិធានការលើអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការបំផិតបំភ័យគឺជាការដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសរឿងដែលទាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានទៅជាលែងហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅវិញ
លោកបន្ថែមថា
បើសិនជាយើងមិនអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះច្បាប់ហ្នឹងវានៅតែអត់មានគុណភាពឬក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពអីនៅក្នុងការអនុវត្តនៅពេលដែលច្បាប់ហ្នឹងគឺមានជាធរមានហើយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចាត់វិធានការចំពោះការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវអនុវត្តល្មើសរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺច្បាប់ហ្នឹងមិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យខ្លឹមសារនៃច្បាប់ហ្នឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្ត
គួរបញ្ជាក់ថាលោកយួនឈីវបានទទួលរងភៀសបណ្ដឹងរបស់អភិបាលរងខេត្តលោកសុកសុធីក្រោយពីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមកនិងបានចោទលោកយួនឈីវថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្វះក្រមសីលធម៌ឲ្យថាអ្នកកសែតរូបនោះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមបុគ្គលដែលចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃឧទ្យានជាតិបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងកសាងទីបញ្ជាការកណ្ដាលសម្រាប់នគរបាលជាតិកម្ពុជាចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលនិងឧបករណ៍តាមដានទំនើបលើផ្នែកសន្តិសុខនិងអត្តសញ្ញាណលោកអូនឆេងពររាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងចិនទើបបានដាក់ចេញផែនការរួមគ្នាប្រឆាំងបទល្មើសដែលរួមបញ្ចូលផងដែរនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់នៅបច្ចេកវិទ្យាកំណត់អត្តសញ្ញាណទំនើបនិងជំនួយចិនសម្រាប់សាងសង់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលនគរបាលកម្ពុជាផងដែរផែនការការងារខាងលើត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងជំនួបតាមអនឡាញរវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសោកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងសមាភិកីចិនរបស់លោកគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចៅខើជឺរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកខៀវសុភ័ក្របានលើកឡើងថាតាមរយៈផែនការការងារនេះមន្ត្រីចិននៅកម្ពុជានឹងសហការគ្នាបង្ក្រាបបទល្មើសដូចជាជួញដូរគ្រឿងញៀនភេរវកម្មជួញដូរអាវុធជួញដូរមនុស្សឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមានអង្គការចាត់តាំងលបាយស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់និងអំពើឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាដើមលោកសောខេងនិងលោកចៅខើជឺក៏បានសន្យាថានឹងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើការប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅប៉េកាំងការដឹកនាំរៀបចំបណ្ដាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននៅម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ2022និងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅភ្នំពេញនេះបើយោងតាមលោកខៀវសុភ័ក្រ
និយាយកថាណែទីជាកិច្ចប្រការបើជួយទៅវិញទៅមកការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទាំងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានសង្កាត់ឬផលផ្សេងផ្សេងដូចដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកហើយប៉ុន្តែដូចបានជ្រាបជូនខាងលើអញ្ចឹងកិច្ចប្រតិការនេះគឺតាមរួមចំណែកដល់សុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនឹង ទីទី2
នៅលើទំព័រចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកសខេងនិងលោកចៅខើជឺបានចុះហត្ថលេខានឹងដែល VOA បានឃើញបានបង្ហាញខ្លឹមសារត្រួសត្រាសក្នុងនេះដើមថាភាគីចិននឹងផ្ដល់ជំនួយឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខឧបករណ៍ស៊ើបអង្កេតទីតាំងបទល្មើសឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត DNA និងឧបករណ៍ធ្វើកសោវិច័យនិងពន្យាដំណើរការសាងសង់អគារទីបញ្ជាការកណ្ដាលនគរបាលកម្ពុជាលោកកេសុភ័ក្រដែលជានាយកខត្តកាល័យលោកសោកខេងផងស្រាប់នោះបានបន្ថែមថា
មានការបញ្ជូនទៅបណ្ដោះបណ្ដាលនៅផ្សេងទីផ្សេងទីសាធារណៈចិនដែលជារឿងជំនាញរបស់យើងអាមកបាលគេនឹងបន្តតាមជំនាញមកទៀតទី1បាទ
នាយកការប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភ័ក្របានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្ហាញដំណាភិបលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃផែនការការងារថ្មីនេះរវាងកម្ពុជានិងចិនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
តែគាត់ថាអ្វីដែលយើងបារម្ភហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើឲ្យមានដំណាភិបហ្នឹងគឺការបង្ហាញអំពីគោលដៅណាគោលដៅគោលណងហើយរាល់ការសហប្រតិបត្តិការការសហប្រតិបត្តិការជារឿងមួយប៉ុន្តែការបំពាក់ការបំពាក់ឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសឬក៏ជំនួយបច្ចេកទេសពីខាងណាក៏ដោយគឺគួរតែធ្វើការបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានយល់ថាតើឧបករណ៍ទាំងអស់នោះដែលបានបំពាក់នោះគឺក្នុងគោលដៅអីហើយវិសាលភាពនៃការប្រមូលព័ត៌មាននោះគឺដើម្បីគោលដៅយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមានវិសាលភាពបែបណា
អ្នកស្រីច័កសុភ័ក្របារម្ភថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមដានដោយពុំមានព្រំដែននិងពុំមានការត្រួតពិនិត្យក្នុងវិស័យអនុវត្តច្បាប់ក្រមជំនួយចិននេះអាចបង្កជាហានិភ័យដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាផងនិងពលរដ្ឋចិនរស់នៅកម្ពុជាផងជាពិសេសអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋអំណាចកិត្តិកម្មល្ងាចថ្ងៃពុធនេះស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញពុំទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយនឹងកម្រងសំណួររបស់ VOA អំពីសេចក្តីលំអិតនៃបណ្ដាបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងចែករំលែកជាមួយកម្ពុជានេះអញ្ញាធរចិនកុំមូនីក៏ធ្លាប់បានរងការរិះគន់ផងដែរអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមដានយ៉ាងទូលំទូលាយលើពលរដ្ឋខ្លួនដូចមានយ៉ាងការកំណត់បន្ទុកអនុទានសង្គមការកំណត់អត្តសញ្ញាណមុខរបស់ពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវនិងការប្រមូលសំណាក់ DNA ពីបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើនៅខេត្តស៊ិនជៀងភាគខាងលិចប្រទេសចិនផងដែរតែចិនធ្លាប់បានបដិសេធនូវក្តីព្រួយបារម្ភទាំងនេះតែកត្តានឹងចំណោទអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋក្រោមការឃ្លាំមើលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយរបស់ចិននោះលោកខេសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានតបថា
ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបើយើងឈរលើតែសិទ្ធិមនុស្សឈរលើតែឯកជនរដ្ឋតាមមួយមានស្ថិរភាពទេប្រកបតក្រក្នុងពីរកម្មខានទេ
បា
ទដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាផ្លូវតែមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីយើងនិយាយស្អីអំពីចង់ព្រួលរំលំឬដាក់ក្របបែកទៅទីណាគេចាប់បានតែអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាមិញរដ្ឋកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិធ្វើយ៉ាងណាទេបើអត់ទេតែអាចចង់បបោចង់ងើបបបោចង់ព្រួលរំលំឬក៏ចង់ដាក់ក្របបែកដែរយើងទៅមានបញ្ហាដែរបាទមានខុសអីតែអាចយកព័ត៌មានទៅបំផ្លាញរដ្ឋដើម្បីការពាររដ្ឋមានខុសទេ
អ្នកស្រីច័កសុភ័ក្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់និងស្មារតីបើកទូលាយជាមួយរាជម្នាក់ម្នាក់ថាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីខ្លួនគេនោះត្រូវបានទុកដាក់យ៉ាងដូចម្តេចនិងយកទៅប្រើក្នុងគោលដៅអ្វីខ្លះជំនួបអនឡាញនឹងការសម្រេចដាក់ចេញនៅផែនការការងារថ្មីនេះកើតមានចំពេលដែលមានរបាយការណ៍នៃការកើនឡើងបទល្មើសឆោតបោកមនុស្សយកមកបង្ខាំងទុកនិងគំរាមជំរិតយកប្រាក់ប្រព្រឹត្តដោយពលរដ្ឋចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដែលមានករណីមួយចំនួនកើតនៅខេត្តព្រះសីហនុរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសកេនយ៉ានិយាយថាជនជាតិកេនយ៉ា89នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើកិច្ចការតាមផ្ទះបានស្លាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពី2ឆ្នាំមុនអញ្ញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាការស្លាប់ភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីកាំងបេះដូងតែការរំលោភធ្វើបាបលើពលអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបរទេសជាបញ្ហាមានយូរមកហើយក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាក្រសួងបានទទួលសារភាពថាខ្លួនមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីបញ្ហានេះទេលោកមហាម៉ែតយូស៊ូហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ដោយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការពលកម្មរបស់សភាលោកម៉ាជារីកាមូអគ្គលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកេនយ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែកញ្ញាថាការស្លាប់របស់ជនជាតិកេនយ៉ាក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅជាការសង្ស័យលោកបានថ្លែងថា
We have compared the deaths so it's not possible that you have 3 deaths in Qatar one in UAE
យើងបានប្រៀបធៀបការស្លាប់ដូច្នេះវាជាការមិនអាចមានបានទេដែលលោកអ្នកមានមនុស្សស្លាប់3នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាតាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម2នាក់នៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែត9នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង់2នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនហើយលោកអ្នកមានអ្នកស្លាប់ពី40ទៅ50នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតពីព្រោះតួលេខប្រហែលច្រើនជាងនេះតែវាមិនច្រើនបែបនេះទេវាជាការមិនអាចមានបានទេដែលមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូង
ក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋកេនយ៉ា41នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារកាំងបេះដូងលោកកាម៉ូបានបន្ទោសក្រសួងការងារថាមិនបានធ្វើការងារខ្លួននឹងការពារក្រុមពលករកេនយ៉ាដោយមានឱកាសតិចតួចក្នុងប្រទេសមនុស្សច្រើនអ្នកយល់ឃើញថាការទៅធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់អាចជួយពួកគេឲ្យចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 40% រស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រលោកវ៉ាជីរ៉ាកាប៊ីងកាជាសមាជិកសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពលកម្មបាននិយាយថាក្រុមពលករកេនយ៉ានៅក្រៅប្រទេសត្រូវការកិច្ចការពារលោកបានថ្លែងថា
This is priority number 1 for the work of this committee in the remaining period if there are things that we want to leave behind is
នេះជាអតិភិបចម្បងសម្រាប់កិច្ចការគណៈកម្មាធិការនេះនៅក្នុងរយៈពេលនៅសេសសល់ប្រសិនបើមានកិច្ចការដែលចង់បន្សល់ទុកត្រូវមានអនុសាសន៍អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងវិស័យពិសេសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រជារាស្ត្រយើងមិនរស់នៅជាទាសករឡើយ
នាងខារ៉ូលីនអាលូចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិកេនយ៉ា41អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំនេះនាងអាលូចបានចុះហត្ថលេខាលើកុងត្រា2ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរកប្រាក់បង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់ការសិក្សា2ឆ្នាំដែលនៅសេសសល់នាងចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យអ្នកស្រីបេរីលអាវូដែលជាបងស្រីនាងខារ៉ូលីនអាលូចបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅមុនការស្លាប់របស់នាងថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបារម្ភអំពីជីវិតនាងម្ដាយមានកូន2នាក់រូបនេះបានទទួលដំណឹងក្រៀមក្រំកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើអត្តឃាតអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ពួកគេបានពិនិត្យមើលសាកសពដើម្បីរកបព្វហេតុនៃការស្លាប់យើងសង្ស័យថាពួកគេបានវាយដំនាងមុននឹងសម្លាប់នាងយើងឃើញស្នាមលើមុខនាងនាងក៏មានស្នាមកាត់លើដើមទ្រូងផងដែរនាងត្រូវបានវាយដំយើងមិនដែលទទួលបានការពន្យល់អំពីស្នាមកាត់នោះទេមនុស្សដែលបានពិនិត្យមើលសាកសពនៅទីនេះក៏មិនបានពន្យល់អំពីការនេះដល់យើងទេខ្ញុំនៅតែមិនបានដឹងពិតប្រាកដអំពីការស្លាប់នេះ
គ្រួសារបានទទួលសម្បត្តិមរណភាពរបស់នាងអាលូសនិងលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងហើយមានជនជាតិកេនយ៉ាយ៉ាងតិចណាស់100,000នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនគូវេតអូម៉ង់កាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអាមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការក្នុងផ្ទះឬការងារពលកម្មឯទៀតទៅទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាក្រុមពលករនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាញឹកញយបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការងារពួកគេពលកម្មបង្ខិតបង្ខំការរំលោភលើរាងកាយការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងស្ថានភាពការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងភូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកទាថេនទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម អ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវរំលោភបំពាននាំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចាហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកទីថេនដែលជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាកើតឡើងរវាងលោកឌួងខៃដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមបានឃាត់ខ្លួនមួយរយៈពេលនោះហើយឥឡូវនេះទោះបីជាគាត់បានត្រូវគេដោះលែងវិញមែនក្តីប៉ុន្តែតើស្ថានភាពពេលនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដែលលោកអាចរៀបរាប់បានហើយតើខាងក្រមមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីតើមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេមរ៉ាហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងយុវជនយើងហ្នឹងគឺជាសកម្មជនដែលឆ្លងតស៊ូផ្នែកខាងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាជនជាតិដើមហៅថាជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមដែលជាអ្នកតគេមរតកអំពីដូនតារបស់ខ្លួននោះជាកម្មកັບទី1នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងព្រោះយើងមានយុវជនច្រើនដែរព្រោះតែយុវជនយើងខាយនឹងខ្ញុំអានឈ្មោះគាត់ទៅតាមសំនៀងដែលហៅនៅស្រុកណា
បាទ
ប៉ុន្តែយើងប្រកបជាភាសានៅជាភាសាឡាតាំងហៅឌួងខាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងហៅយើងខាយគាត់នឹងគឺជាយុវជនមួយរូបដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិនឹងតស៊ូមតិនឹងជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅតាមមូលដ្ឋានសកម្មភាពរបស់គាត់ក្នុងខេត្តឃ្លាំងនឹងម្ដងពីរទៅហើយហើយដល់ទៅក្រោយមកនេះគាត់បានទទួលការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងក្រុមយុវជនគ្នាគាត់នឹងមួយចំនួនទៀតខ្លះនៅព្រៃនគរខ្លះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយបានគិតគូរថាត្រូវតែគិតគូរបោះពុំជាសុខអីចឹងទៅហើយបានជា hard copy ជាគំរូបងប្អូនយើងមួយចំនួនជាយុវជនជាចាស់ទុំអញ្ចឹងនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនហ្នឹងគ្មានលទ្ធភាពអាចនឹងទទួលបានដឹងឮនៅសេចក្តីប្រកាសបងអង្គការសហជីវជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមទេគាត់ចេញផ្សាយ14ឆ្នាំមកហើយឆ្នាំ2007មកដល់ទៅគាត់រៀបចំអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើការប្រកាសផ្សាយនៅក្នុងកាណី Facebook របស់គាត់នោះថានឹងចែកផ្សាយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំ
មួយ
ឆ្នាំកាលកន្លងហើយនឹងថ្ងៃទី14មេសាឆ្នាំ2021ហ្នឹងដល់ទៅអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរពីខេត្តមានខេត្តដូនណៃនឹងមួយខេត្តឃ្លាំងនឹងផងគឺសហការគ្នានឹងទៅពាត់ផ្ទះគាត់នឹងសម្រាប់ចូលផ្ទះគាត់នឹងចាប់ចូលសភៅនឹងអស់ទៅថែមទាំងយកខ្លួនគាត់នឹងទៅគុំខាំងនឹងទាំងទៅរឿងតស៊ូទាមទារសិទ្ធិភាពរបស់ខ្មែរក្រមនេះយុវជនយើងមកធ្វើគប់បែបបាត់ខ្លះធ្វើទៅតាមបែបតស៊ូផ្នែកខាងសិទ្ធិភាពសិក្សាអប់រំរៀនអក្សរសាស្ត្រវត្តវិសាខ្លះក៏តស៊ូផ្នែកខាងការពីនៅកម្មវិធីពិធីប្រព្រឹត្តនៅសាសនារបស់ខ្លួនខាងបែបខាងប្រសង់យុវសមណៈយើងនោះក៏តស៊ូផ្នែកខាងមិនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈសាសនារបស់គណៈបកយួនដែលគណៈបកគុំនិយួននឹងបង្កើតគណៈសាសនាវៀតណាមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមផ្នែកខាងមហាយាននឹងឲ្យមកគ្រប់គ្រងគណៈសាសនាគណៈថេរវាទរបស់ខ្មែរក្រមយើងនឹងការតស៊ូនឹងមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងផ្នែកខាងពជាពរដ្ឋទាំងប្រសង់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹង
បាទបើអញ្ចឹងតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការតស៊ូការបញ្ចេញមតិឬក៏ការដូចថាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនោះដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនោះតើសំខាន់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមនៅទីនោះបាទ
យើងមើលឃើញថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀនអក្សរខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រហើយហាមមិនឲ្យចែកចម្លែកនៅតំណែងផ្សេងផ្សេងដែល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនៅឯបរទេសហ្នឹងមាន VOKK ទូរទស្សន៍ព្រៃនគរឬមួយក៏KKCCTV នៅឯស៊ីដនីនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងស៊ីដនីនេះឬមួយក៏ក្រុម K21 របស់យុវជនខ្មែរក្រមយើងនៅប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺទៅបានគៀបសង្កត់សពក៏បែបយ៉ាងដល់តែអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមហ្នឹងគាត់មើលឃើញពេលចុងក្រោយនេះហីយើងខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយអ្វីៗទាំងអស់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពគុណតម្លៃរបស់សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងហើយគាត់មើលឃើញថាគាត់ទៅបានពិបត្តិភ្នែកហ្នឹងតាំងពីយូរមកហើយតាំងពីទៅពីបាតសិទ្ធិសេរីភាពឆ្នាំ1948សេចក្តីប្រកាសជាសកលប្តីពីសិទ្ធិមនុស្សកតិកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិវលសិទ្ធិនយោបាយដែលរដ្ឋវៀតណាមចុះហត្ថលេខាថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1982ហើយនឹងកតិកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងវប្បធម៌មានចែងនៅក្នុងមាត្រាជាច្រើនអនុសញ្ញាស្តីពីកុមារអនុសញ្ញាស្តីអំពីជនពិការស្ត្រីការថែទាំសុខភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមាន SDG ហ្នឹងហៅថា Sustainable Development Goal ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមអត់បានដឹងទេរឿងអស់ហ្នឹងដល់ទៅការខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅបរទេសនេះខំប្រឹងស្រាយខំប្រឹងធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសេពគប់ជាមួយនឹងក្រមប្រទេសសម្លាញ់ជាតិបតីសម្លាញ់ស្នេហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានយើងខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានពីការរំលោភបំពានទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានទឹកចិត្តឲ្យគាត់មើលឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងសំខាន់មែនទែនគាត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលមានចែងអ្វីដែលជាការគាំពៀនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងគាត់ច្បាស់ជាមានជីវភាពនឹងស្រួលបួលត្រឹមត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយនឹងសាសនាហើយវប្បធម៌របស់គាត់នឹងនឹងការមើលឃើញរបស់គាត់នឹងសំខាន់អញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងលោកខេតា
បាទលោកទៀតថេនបើសិនជាដែលបញ្ហានេះកើតឡើងទៅហើយហើយក៏កើតឡើងពីមុនមកដែរតាំងពីការចាប់ប្រសងឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីនោះតើនៅពេលដែលលោកដួងកាយឬក៏យិនកាយត្រូវបានចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីនេះតើបើសិនជាលោកវិញតើចង់បានចង់ឃើញយ៉ាងម៉េចចង់ឃើញអាជ្ញាធរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញក្រៅពីការចាប់ខ្លួនក្រៅពីការឃាត់ខ្លួននោះបាទ
នេះយើងគឺជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយប្រជាសាសន៍មួយដែលពីដូនពីតាយើងនឹងការពេកតាការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងជារៀងរហូតមកហើយដល់លុះក្រោយមកទៀតយើងទទួលបានច្បាប់ហ្នឹងទទួលបាននៅឃើញនៅសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងដើម្បីជួយគាំពៀយើងពីលើថែមទៀតរដ្ឋវៀតណាមក៏បានចុះហត្ថលេខាទទួលយល់ព្រមទទួលទៅតាមការណែនាំរបស់អង្គការសហជីវជាតិថានឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចុប្បន្នជាតិដើមនឹងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានយល់ដឹងតែយើងមើលឃើញថាអវត្តមានក្នុងការទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិដើមនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកចេះតែបន្តលំបាកនឹងទី1យើងរងការរង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមហើយយើងនៅកម្ពុជាក្រមយើងហៅតែយួនទេយើងមិនមែនទេយើងចង់ហៅថាជនជាតិវៀតណាមព្រមពីជនជាតិវៀតណាមនឹងវាបោកផ្សំទៅ54សញ្ជាតិទៅហើយសាសដតីទៀតនឹងគេអត់មានជ ាសត្រូវគេអត់មានជាអ្នកដែលមកជិះជាន់ធ្វើអាណានិគមលើយើងទេគឺអ្នកដែលធ្វើអាណានិគមលើយើងនោះមានប្រសាសន៍យួនហ្នឹងឯងពួកចិនពួកចាមឯគេនៅខាងចាមទៅពួកម៉ុងតញ្ញាពួកម៉ុងពួកតៃអីហ្នឹងនៅដោយគេទៅគេអត់មកឆ្លៀនពៀនគេអត់មករំលោភគេអត់មកធ្វើបាបអីប្រជាប្រដ្ឋយើងទេបើហេតុហ្នឹងហើយបានខ្មែរក្រមហ្នឹងតែតែហៅថាយួនយួនអញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំប្រើភាសាយួនទៅអ្នកខ្លះគេថាអោះនៅតែបកកែប្រកាន់ប៉ុន្តែឈ្មោះហ្នឹងវាជាប់អញ្ចឹងយើងសំទោសខ្ញុំឆ្លៀតបើកមុខចោលនៅតែហ្នឹងតែរឿងដែលនាំឲ្យមានពាក់ព័ន្ធទៅដល់មន្ត្រីរបស់អង្គការសហជីវជាតិខាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងគាត់ធ្វើលិខិតស្នាមមកស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទទួលបន្ទុកនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនឹងឲ្យបានដឹងហើយឲ្យឆ្លើយកំភ្លឺត្រឡប់ទៅគេវិញអំពីការសម្រុកចូលទៅផ្ទះយុវជនយើងហើយនៅពេលម៉ោង4អាសៀលហើយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺថាផ្ទះយើងខាយហ្នឹងគាត់ធ្វើការគាត់ពេលធ្វើការពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃគាត់សម្រាកអញ្ចឹងមកខាងកែវខាងកែវនៅខាងទ្វារខាងកែវគាត់ហ្នឹងគាត់ចាក់សោពីយោអាត្រៃហ្នឹងទៅកាត់សោហ្នឹងហើយធាក់ទំនាយទ្វារចូលទៅហើយជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគេពាត់នៅត្រៃមន្ត្រីនគរបាលនឹងគាត់ពីដើមផ្លូវនឹងមកដល់ផ្ទះគាត់នឹងគាត់តាមគាត់រាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាជាង100នាក់មន្ត្រីនគរបាលនឹងផ្ទះជុំវិញផ្ទះគាត់នឹង20ផ្ទះនឹងគេត្រូវគេបិទភ្លើងហើយបិទប្រព័ន្ធ Wi-Fi ទាំងអស់សួរគាត់នៅក្នុងផ្ទះនឹងគាត់ចាប់ដើមថតទូរស័ព្ទជាវីដេអូនឹងដើម្បីជារបាយការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ដើម្បីការពារខ្លួនគាត់នឹងលោតមកនឹងចាប់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់នឹង delete ចោលទាំងអស់សម្អាតចោលទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ថតអូនគាត់គាត់មកថតនឹងគាត់ចាប់ពុកគាត់នឹងជួយថតនឹងគាត់ចាប់ទាំងអស់និយាយទៅនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់នឹងធ្វើហាក់ដូចជាពជាបរតខ្មែរក្រោមក្រុមគូសាលោកយើងខាយនឹងមានទុកពីកាលណាអញ្ចឹង
បាទនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងហើយគេថា special reporter អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានអន្តរាគមន៍ពីរឿងហ្នឹងហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងហើយតើវៀតណាមឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
យើងមើលឃើញនៅក្នុងសំណួរ5ចំណុចដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានសួរទៅរដ្ឋវៀតណាមដើម្បីឆ្លើយតបហ្នឹងគេទុកពេល160ថ្ងៃហើយគាត់ឆ្លើយតបអត់បានហើយយើងក៏ដឹងដែរថាកម្រិតចំនួនដែលទាំង5ប្រការដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសសួរទៅនឹងវាធ្ងន់ពេកសម្រាប់ស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃនៅកែវប្រទេសហ្នឹង
បា
ទលហើយ60ថ្ងៃនេះមួយគ្រប់គ្រាន់គាត់ធ្វើលិខិតសុំពន្យា30ថ្ងៃថែមទៀតថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយយើងមើលឃើញនៅតាមដែលរបាយការណ៍ដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសគាត់បណ្ដែតនៅក្នុង website របស់ UN ឲ្យយើងដឹងហ្នឹងថា deadline របស់គេហ្នឹងនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលើកហើយនេះប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅហើយនេះមួយសប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយហ្នឹងទៅជាថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយដើម្បីឆ្លើយតបប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងតាមបានរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ទទួលបានអំពី UN នៅឡើយទេថារបាយការណ៍ឆ្លើយតបទៅចម្លើយឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋវៀតណាមចំពោះកិច្ចការនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងមើលឃើញលើការណែនាំទាំងអស់នៅក្នុងសំណួរហ្នឹងគឺថាក្នុងពេលដែលរងចាំចម្លើយឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយើងខ្ញុំនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះស្នើចឹងយើងខ្ញុំសូមឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការបំពេញឬមួយការសងសឹកជាបន្តណាមួយទៅលើក្រុមគ្រួសារអ្នកតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយនៅកិច្ចការទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរឿងនេះដែលយើងមើលឃើញលោកខេមរ៉ាយើងមើលឃើញថា អង្គការសហប្រជាជាតិគាត់មើលឃើញថាការចាប់ឃុំសៀវភៅស្រីអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយរដ្ឋវៀតណាមអាងលេសថាអញ្ចឹងអាងលេសថាយុវជនយើងខ្មែរយើងនឹងបោះឃុំសៀវភៅនឹងគ្មានប្រភពហើយមិនបង់ពន្ធបានយើងបានទទួលចម្លើយពីយុវជនយើងថាគឺថាតែសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអ្នកបោះពុំផ្សាយគឺជា publisher អញ្ចឹងវាមានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ page របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងយើងគាត់តែផ្ដិតចេញមកអំពី website របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងយកមកចែកគ្នាទៅតើវាអត់មានទៅថាទៅសុំសិទ្ធិអ្នកណាដើម្បីបោះពុំផ្សាយទេ
បាទលោកទីធិននៅពេលជាច្រើនមកហើយខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមតែងតែនិយាយថាក្នុងលក្ខណៈថាប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងរឿងសកម្មភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមតើរឿងនេះអាចនឹងចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងបះបោឬក៏ទៀមទាឬក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៀមទាទឹកដីខ្មែរក្រមមកវិញដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមតែងតែផ្ទៀងឬក៏ត្រួតពិនិត្យដិតដល់អំពីរឿងហ្នឹងទេតើអាចមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងដូចនោះទេពីខាងអាជ្ញាធរវៀតណាម
តើសង្ស័យក្នុងសំណួររបស់លោកខេមរ៉ានឹងគឺថាជាការពិតពីក្នុងនៃតែគេសម្រុកចូលទៅផ្ទះយុវជនយើងខែរបស់យើងនឹងក្នុងនៃគេសង្ស័យអញ្ចឹងគេគិតស្មានថានៅក្នុងផ្ទះយុវជនយើងខែនឹងច្បាស់ជាមានឯកសារសំខាន់អីមួយដតីទៀតគេគិតថាក្រុមនឹងរងនឹងបះបោរបៀបដូចមានការធ្វើកន្លងមកបះបោកន្លងមករបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនឹងពីឆ្នាំទសវត្ស80អញ្ចឹងយើងធ្លាប់មានអញ្ចឹងទសវត្ស80ទសវត្ស70ហ្នឹងមែនយើងធ្លាប់មានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងតស៊ូមតិហ្នឹងជារបៀបម៉ែហឹងសាហ្នឹង2 3លើកមកហើយព្រមតែក្រោយមកហ្នឹងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋវៀតណាមដោយអំពើហឹងសាហ្នឹងវាមិនជាប្រយោជន៍ហើយគាត់យល់ដឹងអំពីការតស៊ូហ្នឹងរបៀបយ៉ាងណាហើយរឿងមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់គ្នាត្រង់ហ្នឹងដែររដ្ឋវៀតណាមចង់ជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្មែរក្រមនឹងបើពាក្យថាទៀនទាទឹកដីទេទួលបានលេះនឹងគឺថាចាប់យើងបញ្ចូលនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យវាតាមក្រមឆាក់ធ្វើទោសស្ទន់ឲ្យជិញជែងនឹងមានការចាក់ថ្នាំឲ្យលប់ស្មារតីមានការវាយធ្វើបាបធ្វើទន់ទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងរហូតដល់ស្លាប់នឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះការទៀមទារបស់យើងមិនមែនអត់មានរឿងបញ្ហាទៀមទាទឹកដីទៀតទេយើងអត់មានទៀមទាទឹកដីទេយើងទៀមទាតែសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះហើយសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាជនជាតិដើមនឹងលើកទឹកណាតែរដ្ឋវៀតណាមនឹងព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមនឹងគឺជាជនជាតិដើមទើបវិវាទទាំងអស់រវាងខ្មែរក្រោមហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងជាជនយន់យួននឹងគឺថានឹងបាត់បង់នៅអស់លិញការមានគំនុំនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបន្តការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានអំពីរឿងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនឹងដោយសាររឿងអីដោយសារខ្មែរក្រោមនឹងមិនអាចទៅណាចេញពីវៀតណាមបានទេព្រោះយើងនៅជាមួយវៀតណាមនឹងព្រោះតែយើងទៀមទាសិទ្ធិរបស់យើងគឺជាជនជាតិដើមយើងត្រូវមានសិទ្ធិពិសេសហ្នឹងពីព្រោះសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមឆ្នាំ2007គឺជាសេចក្តីប្រកាសពិសេសមួយសម្រាប់ការពារឲ្យប្រជាសាសន៍មួយដែលអត់មានតំណែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយពួកសាសន៍ហ្នឹងគឺជាសាសន៍ភាគតិចគឺជាប្រជាសាសន៍ដែលមានគ្នាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងដូចជា300លានអ្នកជាង370លានអ្នកជាងនឹងតាមស្ថិតិរបស់អង្គការ UNPO ហ្នឹងសមាជិករបស់យើងនឹងដែលយើងជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាផងជាសមាជិកមួយម្នាក់នៅក្នុងអង្គការនោះតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានតំណែងរបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងហើយបើប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងនៅតែបន្តបន្តបង្អាក់បន្តមិនផ្ដាល់តម្លៃមកឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាសាស្ត្រខ្មែរក្រមនឹងបាត់បង់ហើយខ្មែរក្រមអត់សុខចិត្តទេអត់សុខចិត្តបាត់បង់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនទេពីព្រោះយើងត្រូវការសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចជាទូទៅផ្នែកខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគឺថាមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនរដ្ឋសម័យដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិអូតែទទួលស្គាល់ហើយនឹងផ្ដល់នៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននេះកំណត់ថាគឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនឹងហើយ
អញ្ចឹងយើងយល់អញ្ចឹងបាទចូលនៅក្នុងលិខិតរបស់មន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិឬក៏អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិដែលមើលទៅដូចជាមាន4អ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុងសារលិខិតហ្នឹងតើបានបញ្ជាក់រឿងអ្វីខ្លះទៅចំពោះការដូចថាការធ្វើទុកបុកម្នេញចុងក្រោយនេះទៅលើលោកដួងកាយហ្នឹងបាទហ្នឹង
ហើយលោកទាំង4ហ្នឹងទី1ខ្ញុំអានឈ្មោះជូន Fernand Devernis នឹងលោកស្រី Irene Khan លោកស្រី Mary Lawler ហើយនឹងលោក Jose Francisco Francisco Calizay ទី1លោក Fernand Lee នឹងគាត់ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅខាងជនជាតិភាគតិចលោកស្រីឯកខណ្ឌអ្នករាយការណ៍អំពីការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់ហើយលោកស្រីម៉ារីគឺការពារអសថានិយាយអំពីស្ថានភាពនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកសូសេហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនឹងគឺចាំលើអ្នកការពារអ្នករាយការណ៍អំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងនៅក្នុងអត្ថន័យនៅក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងគាត់បានការចាប់ផ្ដើមនឹងគឺថាគាត់ថាគាត់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់វៀតណាមនឹងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការចាប់ខ្លួនរបស់លោកយើងខាយហើយរដ្ឋនាយវៀតណាមនឹងរងការចោទប្រកាន់អំពីលោកយើងខាយនឹងថាបានរំលោភបំពានលើគាត់នឹងដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ចូលទៅផ្ទះគាត់អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគេប្រកាសទៀតថាលោកយើងខែនឹងគឺជាយុវជនខ្មែរក្រមហើយនឹងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលតែងតែបានធ្វើសកម្មភាពពេលតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មែរក្រមជាច្រើនក៏ក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏សូមរំលឹកដែរយើងទទួលបានការប្រកាសយ៉ាងពេញមុខថាប្រជាជាតិខ្មែរក្រមគឺជាជនជាតិដើមនឹងគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងនៅក្នុងលិខិតរបស់គាត់នឹងគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិដើមហើយក៏ជាអំពូប្រជាសាសន៍សាសនានិងភាសាភាគតិចនៅតំបន់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គ
បាទ
ពួកគេមានអត្តសញ្ញាណរបស់គេជាខ្មែរក្រោមហើយគេនិយាយភាសាខ្មែរដូច្នេះគាត់ប្រកាសឲ្យដឹងអញ្ចឹងដល់ទៅនៅក្នុងសំណួរដែលគាត់ដាក់5សំណួរហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះទៅគាត់លើកជូនទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យឆ្លើយបន្ថែមឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់លើកថាដោយហេតុថាករណីនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដែលនៅកំពុងតែនៅក្នុងអាណត្តិជាក្រុមប្រឹក្សាដែលផ្ដាល់ឲ្យដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជំនួយខោនសិលនឹងផ្ដាល់ទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ទៅទៅសួរបន្ថែមទី1គាត់សូមឲ្យផ្ដាល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចតប្រកាសហ្នឹងនឹងសូមទៅផ្ដាល់បន្ថែមអញ្ចឹងហើយចំណុចទី2គេសូមឲ្យពន្យល់អំពីការចាប់ខ្លួនរបស់យុវជនយើងខាយហ្នឹងឲ្យសមស្របឲ្យស្របទេឬទេទៅជាមួយនឹងការតបតិចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្រោមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិបដិស្រីអំពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនោះគេលើកគេលើកអំពីកតិកាសញ្ញាកតិកាសញ្ញានឹងហៅកាត់ថា ICCPR ថា International Covenant Civil and Political Rights នឹងទី3គាត់សុំឲ្យនៅចង្អុលបង្ហាញពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងទៅអនុវត្តដើម្បីធានាថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងអ្នកតស៊ូមតិតែអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិភាគតិចក៏ដោយជនជាតិដើមនឹងក៏ដោយអាចបំពេញការងារស្របតាមបទខ្លួនដោយមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលមិនមានការភ័យខ្លាច ពីការកាត់ទោសពីការយាយីហើយនឹងអំពើហិង្សាដែលឲ្យមានការគោរពទៅតាមសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេដល់ទៅក្នុងសំណួរទី4គាត់សុំឲ្យផ្ដាល់លំអិតជាជំទានជំទានបន្តទៀតទៅទៅធ្វើនឹងគឺថាសុំឲ្យធានាថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្នុងសង្គមស៊ីវិលនៅវៀតណាមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមការបំផិត20ឬមួយការសងសឹកណាទីបោពាក reprisal នោះនឹងទីថាសុំឲ្យមានការសងសឹកចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនិងការចែកផ្សាយឯកសាររបស់អង្គការសហជីពបងបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងការចែកផ្សាយរបស់អង្គឯកសាររបស់អង្គការសហជីពហ្នឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាហ្នឹងអត់មានខុសច្បាប់អីទេគឺថាកុំបំផិតបំភ័យឬមួយធ្វើការសងសឹកទៅលើគេទៀតទី5គាត់សុំឲ្យបង្ហាញអំពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ពងពោះបែបរបស់វៀតណាមហ្នឹងទៅធ្វើអនុវត្តយ៉ាងណាដើម្បីធានាការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចនិងជនជាតិដើមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់តាមរបៀបលេងលះអក្សរក៏ដោយតាមរបៀបបោះពុំក៏ដោយទៅតាមសិល្បៈក៏ដោយឬទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតទៅតាមជំរឿនរបស់ពួកគេទាំង5សំណួរនេះលោកខេមរាខ្ញុំមើលឃើញថាជាការស្ដីបន្ទោសក៏ថាបានជាការចាក់វិធានការមួយគឺជាភាពអាម៉ាស់វាបើវិស័យការទូតគឺថាវាជាភាពអាម៉ាស់មួយរបស់រដ្ឋវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងបញ្ជូនសំណួរមកដល់ម្លឹងព្រោះហេតុអីខ្ញុំយល់ថាដូចជាក្នុងប្រវត្តិនៅលើពិភពលោកទាំងមូលតាំងពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់មកហើយប្រទេស143 144បានចុះហត្ថលេខាផ្លេកថាភ្លាមទទួលស្គាល់គាំទ្រយកមកប្រើបកប្រែជាភាសារៀងៗខ្លួនមិនដែលមានប្រទេសណាមួយនៅលើពិភពលោកហ្នឹងហ៊ានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបៀបហ្នឹងណារដ្ឋវៀតណាមទទួលបន្ទុកអត់ដប់យកទៅទទួលស្គាល់ថាគាំទ្រឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយហើយអាចសិក្សាផ្សព្វផ្សាយបាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនតែបែរជាមិនផ្សព្វផ្សាយដល់ទៅយុវជនរបស់យើងស្រាវជ្រាវឃើញខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយដោយថាវិការខ្លួនឯងពេលវេលាខ្លួនឯងតែបែរជាមកបំផ្លិចបំផ្លាញពលឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការសហជីវិតនឹងត្រូវបានយកទៅឃុំទុកខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើពាក្យថាយកសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវិតដែលយុវជនខ្មែរក្រុមខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងយកទៅឃុំទុកនេះគឺជាការប្រមាថទៅដល់អង្គការសហជីវិតទើបអ្នករាយការណ៍ពិសេសរហូតដល់4នាក់មានអ្នកសួរខ្ញុំដែរថាហេតុអីបានមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសដល់ទៅ4នាក់ខ្ញុំថានៅក្នុងករណីនេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងទាំង4ទាំងតាបាទបើគេនឹងចង់និយាយថាខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមក៏ត្រូវខ្មែរក្រោមជាជនជាតិភាគតិចក៏ត្រូវជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្រូវជាអ្នកណែតស៊ូដើម្បីការលើកកម្ពស់ការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងផ្ដល់យោបល់ក៏ត្រូវអញ្ចឹងរឿងទាំង4ហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសទាំង4ហ្នឹងធ្វើលិខិតមួយរួមគ្នាផ្ញើដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវៀតណាមនឹងទៅឆ្លើយតបហើយជាលើកទី1ដែរដែលមានរហូតដល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងធ្វើម្ដងដល់ទៅ4អ្នកហ្នឹងវាមិនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកទៀថេនដែលជាទីប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុខខេមរាដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទប
ាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.